Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 na kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo Jumatatu, Juni mosi mwaka 2015. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa serikali ya DRC yawataka wakazi wa mkoa wa Beni kushiriki katika operesheni za kuwasaka waasi.
Na jeshi ambayo inakuwa huko tangu zamani iweze kabadilisha, pia walete makamanda wapya ambao watakuwa angali na nguvu ya kuweza kupigana na adui, kwa sababu tunafikiri kama wamechoka kabisa na bidii waende wakapumzika.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wananchi wa Machimbo, wilaya ya Mbarali, mkoani Mbeya nchini Tanzania, waiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua mzozo wa ardhi.
Kwa ni vyema serikali kafika mahali kama imeamua watu fulani waondoke, basi iweze kutoa tafsiri sahihi ya kuondoka na iweze kuwalipa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hivi leo msikilizaji katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Karibuni.
Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Viongozi wa Afrika Mashariki wamesema uchaguzi wa Burundi unapaswa kuahirishwa kwa angalau wiki sita. Taarifa iliyotolewa kufuatia mkutano wa dharura wa kikanda jana Jumapili imezitaka pande zote kusitisha ghasia, ikiwa ni kuondoa silaha kutoka kwa vikundi vya vijana na kuwekwa kwa mazingira ya kuwarudisha wakimbizi ambao wamekimbia ghasia za kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi alimwakilisha Rais Pierre Nkurunziza, ambaye hakuhudhuria mkutano huo. Mawaziri kutoka Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda na Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma walihudhuria pia mkutano uliofanyika Dar es Salaam nchini Tanzania. Wakati huo huo, shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba serikali ya Burundi imesema ipo wazi kwa mapendekezo ya viongozi wa Afrika Mashariki ya kuahirisha uchaguzi ujao, wakati ghasia za maandamano zikishamiri kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu. Lakini baada ya mazungumzo ya dharura kufanyika na viongozi wa Afrika Mashariki kushindwa kumuomba Rais Nkurunziza asigombee, wapinzani wamewaomba wafuasi wao kurudi mitani kwa wingi zaidi. Mmoja wa viongozi wa maandamano Pacific, Nininahazwe, amesema kwamba wamesikitishwa kwamba sababu ya mkutano huo ya kuzungumzia haikuzungumzia chochote kuhusu kile ambacho wao wanakihitaji. Amesema wao hawakwenda mitaani kuandamana ili uchaguzi uahirishwe kwa mwezi mmoja na nusu. Kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda amesema hatopuuzia tena wizi wa uchaguzi, akidai kuwa kwa miaka mingi kumekuwepo na mapungufu ya upigaji kura na ambapo inasababisha upendeleo kwa Rais Yoweri Museveni na chama chake tawala cha National Resistance Movement. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Kizza Besigye amesema kuna umuhimu wa kufanya mabadiliko ya uchaguzi kuhakikisha mchakato sawa na wapinzani wa chama cha NRM kabla ya kufanyika uchaguzi. Uganda inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Lakini upinzani na makundi ya kiraia yametoa wito wa kuahirisha uchaguzi hadi mabadiliko yatakapotekelezwa ili kuhakikisha uhuru, haki na usahihi katika siku za usoni. Madai yao yamekuja kabla makundi ya bunge kutoa wito kwa serikali kukubali kubadilisha tarehe ya upigaji kura unaotarajiwa hadi marekebisho ya katiba yatakapofanyika ili kutengeneza njia kwa mageuzi katika uchaguzi. Besigye amesema raia wengi wa Uganda wanaunga mkono mageuzi ya uchaguzi. Amesema kwamba nchi inaweza kutumbukia katika mzozo wa kisiasa kama serikali itakataa kusikiliza matakwa ya watu ya kuchukua hatua ya kutekeleza mabadiliko ya uchaguzi kabla ya upigaji kura mwaka ujao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. India inasubiri kuanza kwa msimu wa mvua wa kila mwaka wa monsoon kumaliza wimbi la joto kali ambalo mpaka sasa limeshaua zaidi ya watu 2,200 katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Manyunyu ya mvua pamoja na radi zilitokea kusini mwa India na kuleta ahueni kubwa, lakini maafisa wamesema joto kali bado linaweza kuendelea kwa siku nyingine katika majimbo ya Andhra Pradesh na Telangana. Kipindi cha mchana joto lilifika kwenye kipimo cha sentigredi kati ya 45 na 47 sawa na Fahrenheit 113 na 116 mwishoni mwa juma. Katika jimbo la Andhra Pradesh imeripotiwa zaidi ya vifo 146 siku ya Jumamosi na kusababisha kuongezeka kwa vifo kufikia 1,636 katika jimbo hilo peke yake. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba Wamarekani kadhaa wanashikiliwa na waasi wa Kishia wa Yemen ambao wanapambana na serikali inayotambulika na Marekani. Gazeti la The Washington Post limeripoti kwamba Wamarekani wanne wanaaminika kushikiliwa katika gereza karibu na mji mkuu Sanaa, lakini juhudi za Marekani kuwakomboa zimegonga mwamba. Gazeti hilo limeandika kwamba kati ya watu hao hakuna ambaye ni mfanyakazi wa serikali. Watatu wanaaminika walikuwa wakifanya kazi katika kampuni binafsi, wakati wanne ambaye kazi yake haijulikani anashikilia uraia pacha wa Marekani na Yemen. Na baraza la Senate la Marekani limekutana katika kikao ambacho si cha kawaida kujadili kuongezeka kwa mpango wa serikali katika ulinzi kufuatilia mawasiliano ya simu ya watu, ama kuacha sheria hiyo imalizike itakapofika saa 6 usiku kwa saa za hapa Marekani, kiasi cha dakika 50 zijazo. Wabunge walikutana hapa Washington DC saa kadhaa baada ya mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani kuonya kwamba magaidi wa dunia wanatarajia kutumia mwanya katika juhudi za upelelezi. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA John Brennan alionekana katika kituo cha televisheni cha CBS akitoa mwito kwa baraza la Senate kupitisha sheria mpya ambayo itawawezesha idara za ujasusi na upelelezi kupata taarifa za mamilioni ya watumiaji wa simu wa Marekani na washukiwa wa ugaidi kwa ajili ya kuzuia mashambulizi dhidi ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzungumzia mzozo wa kisiasa nchini Burundi ulifanyika Dar es Salaam, Tanzania jana na kuhudhuriwa na marais wa Kenya, Uganda na Afrika Kusini, akiwemo mwenyeji wa mkutano huo Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania. Na viongozi wengine waliohudhuria ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa eneo la Maziwa Makuu Said Dini, na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma. Mwenzangu Adija Riame amezungumza na mwandishi habari wa Channel 10 David Ramadhani na kumuuliza nini kimeamliwa katika mkutano huo.
Yale ya msingi tu makuu ambayo naweza nikawajulisha wasikilizaji wa Sauti ya Amerika ni kwamba kwanza mkutano umeamua kwamba uchaguzi wa mkuu wa urais huko nchini Burundi uhairishwe. Na kwamba wamependekeza uahirisho kwa sio zaidi ya mwezi mmoja na nusu kwa ndio uchaguzi huo uahirishwe. Na pili, mkutano wameamua kwamba ufanyike majadiliano zaidi ili kuweza kumaliza tofauti hizo kwa njia ya majadiliano zaidi. Jambo jingine la msingi ambalo limeamuliwa ni kwamba wameamua kwamba vikundi vyote vinavyohusika katika mgogoro huo basi vihakikishe kwamba vinaacha silaha. Yani nikiwa kwamba tutakumbuka kwamba kuna baadhi ya vyama vya siasa vinatuhumiwa kwamba wafuasi wake wamekuwa na silaha. Kwa hiyo silaha zote zinazomilikiwa na vyama vya siasa zinatakiwa zisalimishwe. Na pia wametaka vyama hivyo vya siasa kuhakikisha kwamba havijihusishi kwenye vurugu zinazoendelea kutokea. Na pili, wametaka kwamba mawaziri wa mambo ya nje basi wahakikishe wanawasiliana na Burundi, wahakikisha basi maamuzi haya yanafanyiwa au yanasimamiwa utekelezaji wake unafanyika ipasavyo.
Lakini kama unavyofahamu, swala ambalo limeleta upinzani mkuu nchini Burundi na mpaka kufikia hali ya maandamano kugeuka ghasia ni Rais Pierre Nkurunziza kutaka kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Je, viongozi wa Afrika Mashariki wamezungumza chochote kuhusu labda Rais Nkurunziza afanye maamuzi au asishiriki katika uchaguzi au chochote kama hicho?
Na hicho ndio watu wengi tumekuwa tukijiuliza, kwa sababu hakuna taarifa rasmi ambayo inakosoa nia yake ya kutaka kuwania nafasi ya tatu kama ambayo ndio imesababisha vurugu hizo. Na hata ukicheki taarifa yao ambao wameitoa leo hii, hakuna sehemu ambayo wamekosoa hatua hiyo ya Nkurunziza kutaka kuwania nafasi ya tatu. Ila kubwa zaidi wanachosisitiza ni mazungumzo zaidi, na pia wakimbizi walioko nchi mbalimbali basi iangaliwe hali zao. Lakini kwa ujumla, hilo swala la kumkemea au kutoa tamko kali kwamba uamuzi huo halijajitokeza kabisa.
Je, mmepata habari yoyote labda waziri wa mambo ya nje wa Burundi alikuwa huko Nyamwitwe, amesema hali ya kisiasa na hali ya vurugu nchini Burundi ikoje? Amewaeleza wajumbe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa kweli mkutano huo ulikuwa ni wa ndani, na kama waandishi wa habari hatukuruhusiwa kuingia na hatukupata taarifa ile, hata kuwa kupata nafasi angalau ya kufanya interview ili kuweza kujua, maana kila mmoja amekuwa hapana.
Ni David Ramadhani, mwandishi wa Channel 10 akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ida anaendelea kukusomea habari za dunia.
Mahakama ya rufaa ya Misri imemhukumu mwanasheria anayefahamika sana na mwanaharakati wa haki za binadamu Mahin Nur al-Masri na wengine wawili kwenda gerezani kwa miezi 15 kwa mashtaka ya kushambulia kituo cha polisi. Al-Masri alipiga kelele za kusema jeshi chini wakati hukumu ilipokuwa ikisomwa mjini Alexandria. Yeye na mshitakiwa mwenzake awali walikuwa wamepewa kifungo cha miaka miwili gerezani. Walikata rufaa na kushindwa, lakini walipewa kipindi kifupi cha kifungo. Mwanasheria huyo alikwenda katika kituo cha polisi cha mjini Alexandria mwaka 2013 kumwangalia mwanasheria mwenzake ambaye alikuwa amekamatwa, ambapo maafisa wa polisi walimshutumu yeye na mwenzake kushambulia kwa mawe jengo la kituo na maafisa wa polisi. Na maelfu ya watoto nchini Nepal walioathirika na tetemeko la ardhi wamerejea mashuleni, hiyo ni wiki tano baada ya tetemeko lililochukua maisha ya watu 8,600. Watoto walipita kwenye vifusi na mabaki kuelekea katika madarasa ambayo yamefunguliwa kwenye mahema na madarasa ya dharura yaliyojengwa kwa kutumia plastiki. Maafisa wa polisi wanasema wanafunzi watashauriwa kuzungumzia tetemeko hilo kwa walimu wao ambao wamepatiwa mafunzo ya kuwasaidia wanafunzi kuondokana na msongo kufuatia tukio hilo, ambapo masomo rasmi yanatarajiwa kuanza wiki mbili zijazo.
Unaweza kufuatana nasi kutusikiliza katika matangazo haya kwa njia ya Facebook na Twitter, vile vile www.voaswahili.com. Na huko Rwanda, serikali imetangaza kuifunga idhaa ya Kinyarwanda ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Uamuzi umefuatia kusimamishwa kwa muda matangazo ya shirika hilo kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu. Sakata hili ilianza tangu tarehe mosi mwezi wa 10 mwaka jana, wakati televisheni ya BBC iliporusha makala maalumu kuhusu mauaji ya Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera yuko tayari kutupasha.
Rwanda's Untold Story ni jina la filamu hiyo ndefu iliyorushwa na televisheni ya BBC. Kwenye filamu hiyo, mwandishi wake Jenny Corbin anajaribu kufanua kila alichokitaja kama taarifa ambazo bado hazijafanuliwa ulimwengu kuhusu mauaji ya Rwanda mwaka 94. Lakini punde tu baada ya filamu hiyo kutolewa, yalionekana maandamano makubwa ya Wanyarwanda wakipinga filamu hiyo na kuilaani kutokana na kile alichokitaja kama kubeza kutokea kwa mauaji ya mwaka 94. Haraka iliundwa tume maalum kuchunguza athari za filamu hiyo. Lakini tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu, tume hiyo ikatoa matokeo ya uchunguzi huo na kufikisha ripoti katika taasisi ya taifa inayohusiana na masuala ya uratibu wa shughuli za taifa. Tangu wakati huo idhaa hiyo ilisimamishwa kwa muda. Lakini sasa kwenye kikao cha dharura cha taasisi hiyo imetangazwa kwamba BBC idhaa ya Kinyarwanda imesimamishwa jumla nchini Rwanda. Huyu ni Major Patrick Nyirishema, mkurugenzi mkuu.
Icyemezo cya mbere nuko gahunda ya BBC Kinyarwanda.
Kwanza tunasema kwamba BBC idhaa ya Kinyarwanda imesimamishwa kwa ujumla. Tulisimamisha kwa muda wakati tukifanya uchunguzi, lakini sasa tumeamua kuisimamisha jumla. Pili, idhaa nyingine za BBC zitaendelea kurusha matangazo yake nchini Rwanda kama kawaida. Lakini sasa BBC itaombwa kuomba upya idhini kwa mujibu wa sheria na kanuni za vyombo vya habari hapa nchini. Tatu, tumegundua BBC ilifanya makosa makubwa kuhusu kutokea kwa mauaji ya kimbari hapa, na tumeandaa ripoti kwenye ngazi za sheria ili kuona ikiwa kuna uwezekano wa kufuata mkondo wa sheria kuhusu hilo. Kwa upande wake BBC awali ilitangaza kwamba filamu hiyo haina makosa yoyote na kwamba ilifanywa kuzingatia kanuni za uandishi wa habari. Lakini kumekuwepo na madai ya chini kwa chini kwamba yumkini sakata hii ikazoa maelewano madogo baina ya serikali na ile ya Uingereza. Naibu mkuu wa bodi ya uongozi wa taasisi hiyo Bikore Taruhamya akasema, Rwanda ni taifa huru. Kama Uingereza inadhani shirika lao lilifanya vema, lakini sisi tukagundua lilifanya vibaya, hatuwezi kufuata mkondo wao. Sawa na ambavyo sisi tusinge kwenda kwao na kuvunja sheria zao. Rwanda inasema baada ya kuchunguza imegundua BBC imevunja makubaliano baina yake na serikali yaliyofikiwa tarehe mosi mwezi wa 4 mwaka 2003 kuhusu kurusha matangazo yake kwenye masafa mafupi ya FM nchini Rwanda. Mpaka sasa hakuna msimamo uliokushotolewa na BBC, licha ya kwamba hapo awali shirika hilo la Uingereza lilisema halijaona tatizo lolote kuhusu filamu hiyo. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na serikali ya Congo DRC imewaahidi kwa mara nyingine raia wa Beni mashariki mwa Congo kuwalinda dhidi ya mauaji ya kikatili yanayotendwa kwa kutumiwa mapanga, visu na shoka. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatupasha zaidi kutoka DRC.
Waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emengoi Mukena, ameomba raia katika maeneo ya Beni kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wafanikiwe katika operation za waasi wa ADF katika misitu hiyo.
Wale watu wa weko naua, weko mumukini umu. Ule mtu yote anajua kama mtoto yangu anaua, amtoe. Wakatakatanga tulifanya vile, tulisema na baparan, mubatoe kabisa.
Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Paluku Ngangondi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu eneo la Beni, CRDH.
Mapenzi ya raia ni kuona kama wakubwa ambao wanaongoza operation Sokola ya kwanza wabadilishwe, na jeshi ambayo inakuwa huko tangu zamani iweze kubadilishwa, walete jeshi mpya, walete makamanda wapya ambao watakuwa angali na nguvu ya kuweza kupigana na adui, kwa sababu tunafikiri kama wamechoka kabisa, inabidi waende wakapumzika. Vijana ambao angali na nguvu waje tena ndani ya uwanja wa mapambano.
Nao baadhi ya wananchi wasemaje? Huyu hapa mmoja wao akiwa ni msemaji wa vijana.
Waziri wa usalama alipata kutuambia kama amekuja na suluhisho. Rais wa Kongo amemtuma na suluhisho, na suluhisho kubwa ambayo ametuambia leo ni kwamba anakuja kubadilisha ile donc wale majeshi wote ambao wiko hapa ambao wanapigana zidi ya ADF, nalo anakuja kuwabadilisha na wapeleka pengine, na wajeshi wapi watakuja kupigana hapa.
Upande mwingine, shirika la wafanyabiashara nalo lilikuwa na msimamo wake.
Mimi ni Cleophas Paluku Kaonja, makamu ya chumba cha wafanyabiashara ya Beni. Ndiyo tumekutana na waziri anayehusika na ulinzi, ametuelezea ya kwamba rais pamoja na government yote imeweka mipango mpya kwa kuweza kusimamisha mauaji katika mji wetu wa Beni. na tuna uhakika ya kwamba pamoja na Mungu yote yanawezekana.
Mbali na hayo, Umoja wa Mataifa hivi sasa utazimisha miaka 15 kuwepo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulinda amani, huku baadhi ya wananchi wakiwashutumu kwa vitendo mbalimbali. Huyu hapa tena Paluku Ngangondi.
Miaka 15 ya Umoja wa Mataifa ni miaka mingi sana kufuatana na kazi ambayo walikuja kufanya. Ndani ya miaka 15 nafikiri wangelikuwa wameweza kumaliza vita kabisa na kuweza kuhakikisha kama usalama unakuwa ndani ya Kongo. Maombi ambayo tunawapatia ni kusema waunge jeshi mkono kama waliunga jeshi wakati walipopambana na M23, waunge jeshi ya kwetu vile mkono kwa kushambulia adui ambao wako wanaua watu kinyama ndani ya mji wa Beni na mtaa wa Beni.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata hivi imechukua hatua ya kuwagomboa viongozi wa jeshi katika maeneo ya Beni kulingana na pendekezo la mashirika ya kiraia katika maeneo hayo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Jamii na Maendeleo leo inajikita katika suala zima la migogoro ya ardhi. Na leo nimetembelea wananchi wa Machimbo wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya ambao wanalalamikia ucheleweshwaji wa fidia baada ya eneo lao kuchukuliwa na serikali kwa ajili ya uhifadhi. Na hapa wananchi hao wanaelezea changamoto zinazowakabili.
Wakasema muondoke mtalipwa. Tukajaribu kuhoji kwamba nyinyi mmetukuta hapa tutalipwa lini? Wakatuahidi kwamba mtalipwa tu wala msiwe na wasiwasi. Toka mwaka 2006 mpaka sasa hivi tukaamua kusitisha vitu vyote hivi. Mpaka hivi ninapozungumza na wewe mwandishi, hatuna mbele wala nyuma, tunawindwa ni kama watu wenye kifungo cha nje kwa sababu riziki zote hata watoto wanashindwa kusoma. Mheshimiwa Rais, hili swala alifanyia haraka, sisi hatuone kama nisi ni binadamu.
Kwa hiyo ni vyema serikali kafika mahali kama imeamua watu fulani waondoke, basi iweze kutoa tafsiri sahihi ya kuondoka na iweze kuwalipa.
Ama kwa hakika kutoka mwaka 2006 mpaka leo ni muda mrefu umepita. Nikaangazia suala zima la upande wa afya. Je, huduma muhimu hasa kwa mama wajawazito na watoto limekaaje?
Mimi naitwa Matrida Rashid Mlenga. Kwa kweli ni mateso. Wakina mama usiku wa manane uchungu umefika. Inabidi upige simu kijijini huko Mabadaga kilomita 6 ije bodaboda. Kweli mama mjamzito ubebo kwenye bodaboda kweli naingiliana usiku wa manane. Kwa kweli ni ngumu maisha hapa, hospitali hamna. Na malengo yetu kweli yalikuwepo. Matofali yakafyatuliwa haya ya dispensary mpaka ofisi. Saizi ofisi imekuwa kwenye mbuyu. Kweli jamani, si ni binadamu? Au kweli ni maisha bora kwa kila Mtanzania? Kipindi chakula wanajazana magari yanajia hapa. Tunawapa kula zote. Viongozi tumewapeleka madarakani watusaidie. Lakini kutusaidia kwetu imekuwa ni kero. Kweli tutaishi maisha kama haya mpaka lini? Kwa kweli naumiza, najisikia uchungu.
Nyasi za kuwekea nyumba tabu na vinyumba bado vile vile waliowekea sadimini. Paka saizi ziko zile zile, tunalala na kuku, tunalala na wajukuu momo, wakija wageni basi mnajitutulika tu kama mbwa.
Kutokana na changamoto hizi katika eneo hili la Machimbo, baadhi ya watoto wamekuwa kikosa haki yao ya msingi ya kupata elimu kutokana na umbali wa shule. Na hapa nazungumza na diwani wa kata ya Mapogolo. Analizungumziaje swala hili?
Naitwa Ramadhani Amega Lenga, diwani kata Mapogolo. Wale wenye watoto wakubali kuja kuwapangisha maeneo yale ya vijiji ambao pengine ni Mabadaga au Igawa. Na kimsingi wana watoto wao wanaosoma Igawa na wanaosoma Mabadaga. Kwa hiyo wote hawa tunajaribu kuona wanapochelewa shuleni walimu waone kwamba ni sehemu ya matatizo. Mimi hamasishi tuko serikali itazame. Jambo hili ni mateso sana kwa wale wananchi wa pale. Na kama tunahitaji kuwasaidia wale wananchi, ni vyema wakalipwa mapema, wakajipanga, wakaenda kufanya shughuli zao. Kimaisha wale walijiandaa kuishi pale. Na baada ya kuondolewa hawana sehemu nyingine ya kwenda.
Kwa kuwa ni haki ya wananchi kupata stahiki zao kwa wakati sahihi, nazungumza na mkuu wa wilaya ya Mbarali Bwana Gulam Hussein Kifu na muuliza ni kwa nini wananchi
hawa hawajapata stahiki zao mpaka sasa.
Tatizo likawa ni tatizo la kibajeti, kwa sababu kilichokuwa kinatakiwa pale ni kuwa na fedha ambayo inaweza kukidhi kile ambacho wananchi walitarajia. Tumefika mahali ambapo ni pazuri na sasa kiwango hicho kimepatikana, na ndio maana ni matumaini yangu kwamba hatua zinazofuata ni kuwapatia hiyo fidia. Ni matumaini yangu kwamba pengine mpaka mwakani tutakuwa tumeshakamilisha zoezi hilo la kuwalipa fidia na wao wataweza kuondoka kwenda kuanza maisha mengine.
Sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 ya mwaka 1999 inasema fidia kamili na ya haki italipwa kwa mmiliki wa ardhi bila kucheleweshwa pale tu ardhi yake itakapochukuliwa na serikali kwa manufaa ya umma. Hapa nimezungumza na waziri wa maliasili na utalii Lazaro Nyarandu. Wao kama serikali wamechukua hatua gani kuwasaidia wananchi hawa?
Tunachukua jitihada za kuhakikisha kwamba uamuzi wa serikali wa kuwarelocate au kuwahamisha wananchi wa ile eneo ambao ulifanyika miaka ya nyuma unaendelea kutekelezwa. Kuna migogoro ambayo imejitokeza kutokana na kutokukubaliana aidha fidia au mpaka wa hilo eneo, na niwahakikishie tu wananchi wa Mbarali, wizara yangu pamoja na mheshimiwa mbunge Kilufi tunafanya kazi vizuri. Tunataka tuhakikishe kwamba tunatatua hiyo migogoro, maana sio vijiji vyote, kwa baadhi ya vijiji. Kile cha muhimu ni mpango mzima wa matumizi bora ya ardhi.
Na huu ni mwisho wa makala ya jamii na maendeleo moja kwa moja kutoka Tanzania. Ulikuwa nami Lucy Patrick, VOA.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi kama nilivyokueleza hapo awali, msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa njia ya Facebook na Twitter na vile vile www.voaswahili.com. Tunaendelea sasa na muktasari wa habari.
Viongozi wa Afrika Mashariki wamesema uchaguzi wa Burundi unapaswa kuahirishwa kwa angalau wiki sita. Taarifa iliyotolewa kufuatia mkutano wa dharura wa kikanda jana Jumapili imezitaka pande zote kusitisha ghasia, ikiwa ni kuondoa silaha kutoka kwa vikundi vya vijana na kuwekwa kwa mazingira ya kuwarudisha wakimbizi ambao wamekimbia ghasia za kisiasa. Wakati huo huo, shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba serikali ya Burundi imesema ipo wazi kwa mapendekezo ya viongozi wa Afrika Mashariki ya kuahirishwa uchaguzi ujao, wakati ghasia za maandamano zikishamiri kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu. India inasubiri kuanza kwa msimu wa mvua wa kila mwaka wa monsoon kumaliza wimbi la joto kali ambalo mpaka sasa limeshaua zaidi ya watu 2,200 katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Manyunyu ya mvua pamoja na radi zilitokea kusini mwa India na kuleta ahueni kubwa, lakini maafisa wamesema joto kali bado linaweza kuendelea kwa siku nyingine katika majimbo ya Andhra Pradesh na Telangana. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kwamba Wamarekani kadhaa wanashikiliwa na waasi wa Kishia wa Yemen ambao wanapambana na serikali inayotambulika na Marekani. Gazeti la The Washington Post limeripoti kwamba Wamarekani wanne wanaaminika kushikiliwa katika gereza karibu na mji mkuu Sanaa, lakini juhudi za Marekani kuwakomboa zimegonga mwamba. Baraza la Senate la Marekani limekutana katika kikao ambacho si cha kawaida kujadili kuongeza mpango wa serikali katika ulinzi kwa kufuatilia mawasiliano ya simu ya watu ama kuacha sheria hiyo imalizike.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki katika matangazo haya, mwendeshaji ni Sidi, hapa studio niko naye
Idi Ligongo.
Mimi ni Mary Mgawe na kusi usikose kusikiliza matangazo yetu mengine alasiri VOA Express na vile vile matangazo ya leo jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, basi ninakutakia mchana mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.